Օրեր առաջ, պատասխանելով 4-րդ ինքնիշխանություն թերթի թղթակցի հարցին, բոլոր 5 դեմքերը մնալու են կառավարության կազմում, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը պատասխանել էր, մեջբերում եմ։ Բոլորը չեմ կարող ասել, բայց կլինեն մնայուն արժեքներ, մեջբերման ավարտը։ Այս պահին հայտնի են 3 մնայուն արժեքների անունները և նախագահն արդեն վարչապետ են վերանշանակել Տիգրան Սարգսյանին։ Բավական քննադատված այս որոշման մասին ենք նաև զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի հետ՝ Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի փորձագետ Աշոտ Խուրշուդյանի և կառավարման փորձագետ Հարություն Մեսրոպյանի հետ։ Պարոն Մեսրոպյան, այս օրերին բոլոր ընդդիմադիրները անդրադառնալով վարչապետի վերանշանակմանը 3 թիվ են հիշեցնում, այն է աղքատությունը 35%, գործազրկությունը 18-20% և համատարած արտագաղթ տարեկան 40-50,000 մարդ, և անհասկանալի են համարում տրամաբանությունը, որի համաձայն նա կրկին վերանշանակվեց իբրև վարչապետ։ Իսկ ձեզ համար հասկանալի է այս որոշման տրամաբանությունը։
Տրամաբանությունը շատ պարզ է կառավարման իմաստով, կառավարման համակարգը չի փոխվել, դերակատարները չպետք է փոխվեն։
ՀՀԿ խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Չարմազանովը այսուհանդերձ լրագրողներին հայտնելով այս որոշման մասին նշել էր, որ բոլոր խնդիրներով հանդերձ, այնուամենայնիվ Տիգրան Սարգսյանը տնտեսական աճի արտագաղթի կանխման առումով գործնական քայլեր ձեռնարկել է։ Պարոն Խուրշուդյան, դուք գնահատում եք իրոք այդ քայլերը կատարված են
Այսպես հակադարձ եմ, գնահատականը Տիգրան Սարգսյանին չի կարող տալ հանրապետականը, որտեղ այսօր մենք ունենք կառավարման մի մոդել, որտեղ իշխանության բոլոր ճյուղերը հանրապետական են։ Այսինքն ունենք մի մոդել, եթե պատասխանատվության հարց դրվի, հանրապետականը կարծես թե ինքն իրան պետք է մեղադրի, դա չի կարողանել հանրապետականը, կուսակցությունը, և այդ պատճառով էլ բնական է ցանկացած գնահատական հանրապետական կուսակցության կողմից պետք է դրականը լինի վարչապետի հանդեպ, որտեղ դա նույնպես իրենց մի մասն է։ Այսօր մենք ունենք հենց այդ խնդիրը, թե ինչպես Հայաստանում մտցնել քաղաքական պատասխանատվության խնդիր, երբ երկու գործադիրը և օնեսիտիրը և երկրի նախագահը մեկ կուսակցության են պատկանում, ահա այդ հարցի պատասխանը այսօր ոչ մեկ չի տալիս։
Ես ուզում եմ մի բան մի քիչ ուրիշ տեսանկյունից ասել։ Բանն այն է, որ 91 թվականից Հայաստանում ստեղծվել է պետական մի այնպիսի կառավարման համակարգ, որ ոչ ազգանուններն են կարևոր, ոչ անգամ կուսակցությունների անունը։ Երևի դուք նկատել եք, բոլորս տեսնում ենք, որ այս 20 տարիների ընթացքում տարբեր ազգանուններ մի քանի կուսակցություններով պտտվել են։ Հետևապես դա նշանակում է, որ արժե զրկվում է անուն ազգանունի դերը և արժե զրկվում է կուսակցությունների դերը, առավել ևս, երբ մեզ մոտ կայացած չի քաղաքական համակարգը, քաղաքական արդեն։ Հետևապես կուսակցությունների տարանջատումը անձնավորված է մեզ մոտ։ Հետևապես մենք կարող ենք ասել, որ Հայաստանում կապ չունի, ով որտեղ է գտնվում։ Այս համակարգը միտված չի զարգացմանը, այս համակարգը 91 թվականից միտված է յոլա գնալուն։
Մի փոքր, ոչ թե հակադարձում, այլ մանրամասներ ավելացնեմ, համակարգը ճիշտ ասած լուրջ բարեփոխումների է ենթարկվել, շատ փոփոխություններ ա եղել, այնպես չի, որ 91 թվականից նույնն ա մնացել։
Փոփոխությունների, բայց ոչ բարեփոխումների։
Լուրջ բարեփոխումների, կառավարման համակարգը գնում էր դեպի կրճատման, փոքրացման, պատասխանատվության ավելի հստակության, որը էականորեն հետ շրջվեց, հիմնականում հետ շրջվեց, երբ կոալիցիա հասկացողությունը ձևավորվեց, որը մի կողմից համատեղ իշխանություն էր, այսպես ասած, մյուս կողմից լղոզված պատասխանատվություն էր։ Նույնիսկ մենք դեպքեր ունենք, որ նախարարը մի կուսակցության ասում էր, ես մյուս կուսակցության հետ կապ չունեմ, և դա զավեշտ է այն առումը, որ կառավարության որոշումները բոլորը միասին են կայացնում։ Եվ հասկանալով, որ կոալիցիա կար, նման ձևեր կար, որի հետևանքով դեպի նախարարական պորտֆելները շատացան, աշխատակազմը մեծացավ, այսինքն ռեֆորմը ուղիղ հակառակողությամբ սկսեց գնալ, ինչ տեղի ունեցավ, փոխվեց սահմանադրությունը, գործադիր իշխանությունի կարևորությունը մեծացավ, այլևս կոալիցիոն չի կառավարման համակարգը, այսինքն վերադարձել ենք հին, այսպես ասած, կառավարման մոդելին, բայց դա չանդրադարձավ ոչ կառավարման համակարգի վրա, ոչ նախարարական պորտֆելների վրա։ Այսօր ես գտնում եմ, որ առնվազն մոտ 7 պորտֆել կարելի է կրճատել կառավարությունից։ Այսինքն լուրջ խնդիր ունենք այն առումով, որ լուրջ փոփոխություններ են Հայաստանում տեղի ունեցել, բայց իներցիան գնում է, շարունակում է։
Ես չգիտեմ 20 տարվա մեջ երբ ա գնացել բարեփոխումներ, երբ ա գնացել կրճատում, մեզ մոտ 91 թվականից կառավարման արդյունավետության իմաստով արդյունավետությունը միայն ընկել է, եւ դա ոչ միայն թվերն են ցույց տալիս, այլ հանգրվանները, որ մենք ունենք 91 թվականից գլոբալ իմաստով, թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականության մեջ, որովհետեւ բարեփոխումը պետք է միտեղ մամնավորվի։ Չի կարա բարեփոխումը լինի, բայց անկումը շարունակվի, թե արտաքին քաղաքականության մեջ, թե ներքին։
Մարտի 18-ին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով կառավարության փոփոխման հնարավորությանը Սերժ Սարգսյանը ասել էր՝ ներողություն երկար մեջբերման համար։ Ես խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում նա ասել էր՝ կառավարությունն եմ ձևավորել եւ խնդիր եմ դրել կառավարության առաջ։ Ասել են, որ այս կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է ապահովի տնտեսական աճ նվազագույնը 7%։ Ես ասել եմ, որ աշխատավարձերի աճը պետք է ավելին լինի, քան գնաճը։ 2012 թվականի արդյունքներով մեր տնտեսական աճը կազմել է 7.2%, այն դեպքում, երբ Եվրամիության տնտեսությունը աճել է 0.2%-ով, իսկ մասնագետների նաթմապ համաշխարային տնտեսությունը աճել է 3.5%-ով։ Միգուցե եւ պակաս։ Սերժ Սարգսյանը նաեւ ասել էր, ես չեմ ասում, որ 7.2%-ը շատ մեծ ձեռք բերում է, բայց մեկ անգամ էլ պետք է կրկնեմ, ամեն ինչին պետք է նայել համեմատության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետությունում միջին աշխատավարձը գերազանցել է գնաճին, եւ ամենակարևորը, հիմա ես ո՞ր բարոյական իրավունքով կանչեմ այդ կառավարությանը եւ ասեմ՝ գնացեք հրաժարական տվեք, մարդիկ դրված խնդիրը կատարել են։ Համաձայնեիք այս գնահատականների հետ, թե ոչ, կամ թվերը վիճարկման ենթակա
է։ Թվերը չեմ կարող իմաստուգել, ճիշտ ասած, վիճարկել չվիճարկել, բայց այսպիսի մի հասկացողություն կա, ուզում եմ վարչապետին, հետո ցանկացած հիմնավորում կարող եմ գտնել, դա մեկ ձևն է, մյուսը նայում եմ հիմնավորումներին, որոշում եմ ինչպես գնահատել վարչապետի աշխատանքը, բայց նախագահը չի, որ պիտի գնահատի միայն վարչապետի աշխատանքը։ Այսինքն հանրային արձագանքն է ամբողջ խնդիրը, եւ դրանից դատելով է որոշվում այդ վարչապետը մնա, թե չմնա։ Եթե այդ 3 կամ 4 ցուցանիշով ենք առաջնորդվում, արդյոք դրանք այնքան մնայուն են, որ հաջորդ տարիներին նույնպես միայն այդ ցուցանիշներով ենք առաջնորդվելու։ Ես խիստ կասկածում եմ, ճիշտ ասած, որովհետեւ եթե փոխվեն ցուցանիշները, միշտ ասվելու է, այս պատճառով չստացվեց, այն պատճառով չստացվեց, այսինքն վարչապետի, այսպես ասած, պայմանագիր են կնքում, ստացվում է պայմանագրում, այդ մի քանի 4 կետն են գրում, բավարարեց, վերջ, բավարարը։ Խնդիրը նրանում է, որ այսօր շատ անձնավորված է վարչապետի անունը, չափից շատ, եւ դա որքան էլ հակասական հնչի, ի օգուտ վարչապետի աշխատում։ Ինչքան իրեն անձնական քննադատեն, այնքան ինքը ունի նախագահի առաջ արգումենտ, նայեք, ես լավ եմ աշխատում, ինձ ուղղակի անձնապես չեն սիրում։ Մյուսն այնևը չանձնավորվածն էլ է սխալ, որ միայն խնդիրներն են դնում քննարկում, դա ստացվում է մի դեպքում, որ այդ մարդու պատասխանատվություն չենք զգում։ Ամբողջ հարցն է, հասկանանք, ինչի համար է պատասխանատու երկրի կառավարությունը, միայն վարչապետով չի, ամբողջ կառավարությունը, եւ արդյոք նրանք այդ քաղաքական պատասխանատվությունը պատվով արեցին կամ չարեցին։ Դրա համար մենք պիտի հասկանանք տվյալ կառավարության քաղաքական գիծը, որը այսօր չկա։ Իրոք չկա այդ գիծը, դրա համար դատել լավարեց թե վատարեց սուբյեկտիվ հազարումի մեկնաբանության տեղիք է տալիս։ Եթե այսօր վարչապետը կարողանա 5 բառով հայտարարի իր քաղաքական գիծը, որն է, որով նա այսօր իրագործում է Հայաստանի տնտեսական, սոցիալական եւ բոլոր-բոլորների քաղաքականությունը, ես կարող եմ գնահատել նրա աշխատանք։ Այսօր այդ 5 տողանոց հայտարարություն ուղղակի գոյություն չունի։
Նրա քաղաքական գիծը հանրապետական կուսակցության ծրագիրը չի առաջադրած։
Հայաստանում ինչ-ինչ 5 չէ, 50 տողանոց գծերով լիքը հայտարարություններ են անում քաղաքական, ընդարձակով բարերը կարևոր չեն, հայտարարելա չի հայտարարել։ Երկրորդը, ես կարծում եմ մենք շատ ենք խոսում բուն վարչապետի ու կառավարության մասին, այն պարզ պատճառը, որ կառավարման մեջ սենց կա ոսկե օրենք, ենթահամակարգը չի կարող լավ կամ վատ աշխատել, քանց թե ամբողջ համակարգը, ինքը մոտավորապես կաշխատի այնպես, ինչպես ամբողջ համակարգը, մեր պետական համակարգը 91 թվականից գնում է դեպի անկում, հետևապես բոլոր օղակները, լինի դա, օրինակ դա շատ պարզ երևում է մեր ազգային ժողովի ամեն մի հաջորդ, ուրեմն ազգային ժողով, որակապես սկսում է զիջել, դա ամբողջ տենդենսն է, համակարգը մեզ մոտ կառավարման գնում է վայրեջքի։ Հետևապես խոսալ առանձին կառավարության մասին չի կարող, համակարգը գնա յոլա ռեժիմով, կառավարությունը թրիչկի ռեժիմով, նման բաներ, երազանքներ կամ ռոմանտիկ բաներ չեն լինում։ Ինչ վերաբերում է թվերի, թվերը ստեղ խնդիր չկա, դա մեթոդաբանության հարց է։ Օրինակ 2010 թվականի, երբ արձանագրվեց պաշտոնապես 94% գնաճ, ես հաշվարկեցի ուրիշ ձևով, քանի որ այդ 94%-ը հաշվարկվում է 470 ապրանքատեսակների վրա, որտեղի միջոց կարող է լինի DVD դիսկ, բյուրեղ, ապակուց, ջահ եւ այլն։ Բնական է, որ այնտեղ ինչ թիվ, ասում եք, ինչ ուզեն կարող է լինել։ Ես հաշվարկեցի 50-60 ապրանքատեսակի պլյուս կոմունալ անապահով խավի համար, 180-190 միջին խավի համար, եւ գիտեք ինչ ստացվեց, որ 9.4% պաշտոնական գնաճի պայմաններում անապահով խավի այս ապրանքների տեսակի գնաճը կազմեց 25%-ից ավել, իրական գնաճը իրանց համար, եւ միջինի 18-19, որտեւ որ ապրանքներն են շուտ թանգանում, առաջի սպառման, առաջի սպառման ապրանքները ով է բոլորից շատ առնում, անապահով խավը, հետևապես բնական է, բնակարանը կարող է գինը իջնի, բայց հացը թանգանա, դա չի նշանակում, որ միջինը գնաց չկա, դա նշանակում է, որ անապահով խավը ունեցավ պրոբլեմներ։
Մեթոդոլոգիական եւ հիմա հարցական տակ դրված ուղակի միջազգային մեթոդոլոգիա։
Չէ, ես գիտական աշխատանքներ ունեմ դրա մասով, որը տված է գիտական բանով։ Հիմա դուք կարող եք ընդունել, չեմ ուրա,
ասում է բանը, պոմիդորի ինֆլյացիա նման հումորով տնտեսագետները այդպես տերմին ունեն, երբ կոնկրետ սելեկտիվ ապրանքներ են վերցնում, այդ 400 ապրանքները կշիռեն, կարելի է վերցնել կշիռները հարցական։
Կշիռների հարց չի, անապահով խավը 50-60 ապրանքից ավել չի գնում, մնացածը կշիռները սարքեք 0 եւ կստանա 25%-ից ավել։
Արդյունքն է եւ դա միջազգային
գիտական աշխատանքն
է։
Մի մեջ բերում արեցի Սերժ Սարգսյանց, հիմա երկրորդը մի քիչ ավելի էլի հայտնի, սեպտեմբերի 15-ին հայտնի այդ ատկատների անվանված խորհրդակցությունը, երբ որ դիմելով Տիգրան Սարգսյանին, Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ կառավարության աշխատանքը, ես Տիգրան շատ բացասական եմ գնահատում, մենք 4 տարի է քեզ հետ խոսում ենք այս թեմաներով, 4 տարի ուղիղ, բայց պրոցեսները շարունակում են, գնում են 6 ամիս հետո լավ կլինի, 1 տարի հետո լավ կլինի։ Պարոն Խուրջեսյան, հնարավոր է արդյոք, որ այս նորից վերանշանակումը մի տեսակ կարդ բլանշ էր արված փոփոխությունը, բարեփոխումները ավարտին հասցնելու համար, որ իրոք խոստումները լավ լինելու վերաբերյալ ի վերջո իրականացվեն։
Մոտս դեժավի է, որովհետև 20 տարի է մեր պատմությունը, այսինքն մինչև երբ այդ միշտ անում ենք, արդյունքը պետք է հստակ երևա։ Եվ ասել գիտեք, կիսատ մնաց, թողեք շարունակեմ այդ պատասխանը, շատ հետաքրքիր պատասխան է, պատկերացրեք, հրավիրել եք ձեր տուն ինչ-որ վարպետ աշխատի, չի անում գործի և միշտ խոստանում է անթատ շարունակել, մոտարապես դրան է նման, հստակ պետք է երևա կառավարման մեջ, ով ինչի համար է պատասխանատու։ Ես կիսատ թողեցի հարցը, ինչ է այսօր մեր կառավարման համակարգում ստացվել, ուրեմն մի նախարարը մյուսի համար պատասխանատու չի, դա միավատ բանն է, որտեղ կառավարման մոդելում բոլորը հավասար որոշում են կայացում։ Խնդրեմ, ես կարող եմ խորհուրդ տալ լրագրողներին, արդեն ոչ թե մոտենալ մի նախարարին եւ իր ոլորտից հարց տալ, այլ ոլորտից, նա էլ է պատասխանատու դրա համար, նրանք կիսում են համատեղ երկրի կառավարման պատասխանատվությունը եւ թող լսեն պատասխանը, ավելին այդ ամբողջի համակարգման պատասխանատվությունը ասի գլոբալ կիսում է վարչապետը, եւ այսօր վարչապետը այնպեսի վիճակում են, որ հարց տրվի ինչի համար եք դուք պատասխանատու, պատասխանը չենք ստանա։
Ես 20 տարի արդեն լսում եմ Հայաստանում պատասխանատվության մասին խոսքերը։ Ես հարց ունեմ, նախարարը ինչ եւ ինչ չափով պատասխանատու է։ Բացի
հարցնում,
այո, բացի հայտարարությունից, այա պատասխան, այա պատասխան, որովհետեւ գիտեք ինչ, օրինակ հիմա առավել եւս շատ ամեն մեկ ասում է, մենք պատասխանատու ենք մեր ոլորտի։ Ինձ երկու հարց է հետաքրքրում՝ պատասխանության տեսակը եւ չափը։
Ոյ։
Բա։
Չափը հետաքրքիր։ Լավ։ Ուրեմն Հայաստանում շատ մեծ մենք խնդիր ունենք, վհոկների ворս հասկացություն, այսպես ասած, կա, երբ կարելի է մեկին վերցնել եւ մեղադրել ցանկացած մեղքի մեջ։ Եվ այդ պատճառով կամ այդ մեխանիզմ իրագործելով պատասխանատվության ինչ որ տարօրինակ մշակույթ ենք ստեղծել, քաղաքական պատասխանատվության մշակույթ չենք ստեղծել։ Ես ինքս աշխատել եմ ոլորտում, ես փաստեր ունեմ, երբ կոնկրետ քաղաքական կրկնեմ սխալ որոշման հետևանքով երկիրը միլիոնավոր դոլարների կորուստ է կրել, այդ մարդուն դնել պատասխանատվությունը ինչ-որ քրեական կամ այլ չի կարելի, որովհետև նրա մեղքը ընդամենը քաղաքական է, նա քաղաքական ասպարեզում պետք է կորցնի իր ռեյտինգը, իր տեղը, իր դիրքը, դա է քաղաքական պատասխանատվությունը, որը Հայաստանում այսօր նման մշակույթ չկա։ Այո, ես որ ասում եմ քաղաքական պատասխանատվություն, ես նկատի ունեմ այդ մշակույթի ներդնում։ Ինչը ենթադրում է, եթե մարդը իր քաղաքական գործը լավ չի արել, ինքը քաղաքական ասպարեզը սկսում է զիջել։
Նախարար դա գործադիր իշխանություն է, ինքը գործադիր, ինքը ստորագրում է տարատեսակ գործարքների, բայց ինքը գործադիր է,
ինքը չի ստորագրում, այսօրվա կարգով աշխատակազմի ղեկավարն է ստորագրում։
Ես կարող եմ բազմաթիվ որոշումներ ցույց տալ, որտեղ ստորագրած է նախարարի կողմից, այս կամ այն նախարարի կողմից որոշումներ, հրամաններ,
ոչ քաղաքական։
Քաղաքական ես չգիտեմ այդ բառը ինչա նշանակում, հարցը հետեւյալն է. գործադիր արդյունքների իմաստով նախարարը ինչ տեսակի պատասխանատվություն եւ ի չափով պետքա կրի։ Ես այդ հանելուկը եւ այդ անհասկանալի վիճակի պատասխանը ոչ մեկի չեմ ստանում, հիմա էլ չեմ ստանում։
Կառավարության գործունեության բավական է քննադատական մեջբերումներից հետո թույլ տվեք նաև մի դրական մեջբերում։ Այսօր ազգ օրաթերթի տնտեսական մեկնաբանը թվարկել էր այն բոլոր բարեփոխումները, որոնք իրականացրել է Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը։ Ես շատ երկար կլիներ մեջբերումը, մի քանիսը, հա, ասեմ, ավտոմեքենաների տեղզենման, վարորդական իրավունքի տրամադրման ընթացակարգերի պարզեցում, ապահամակարգի ներդրում, մանկապարտեզներում, դպրոցներում եւ բուհերում բժշկական տեղեկանքների ներկայացման գործընթացի պարզեցում, կադաստրում անշարժ գույքի արխիվ վաճառքի եւ վարձակալության ժամանակ գործընթացների պարզեցում, մեկ պատուհանի եւ էլեկտրոնային գրանցումների համակարգերի ներդրում եւ այլն աներկելի է, թե կարելի է վիճարկել։
Մասշտաբի առումով դրանք անգամ միկրոբաներ են, ճիշտ ասած։ Դա կարար ցանկացած, այսպես ասեմ, ինչ որ վարչության պետի մակարդակով արվելիք բան լիներ։ Իմ պատկերացրած համակարգում, այսինքն դա այն չի, որով վարչապետը պետք է հպարտանա։ Գլոբալ ինքը կարող հպարտանա մեկ բանով, այսինքն այդ ամենի անունը մեկը դնի, թափանցիկությունը մեծացել է շատ հարցերի էլեկտրոնային կառավարման համակարգներ դնելով։ Բայց մանրացնել դրանք այդ աշխան ծրագրերի աշխան, դրանք ծրագրեր են, որոնք իրականացվել են։
Իսկ պետական համակարգի աշխատողների համար 150,000 աշխատող սոցիալական փաթեթի տրամադրում, սա էլ է մանր։
Եկեք ինչ, եկեք մի կետի վրա կանգնենք։ Այն, որ մենք ուզում ենք վերլուծենք կառավարությունը եւ կառավարությունը իհարկե ինչ որ բաներ անում է, դա այն ոլորտը չի, որ մենք խոսենք, որտեղ այո արվում է։ Եվ այո, կան շատ բաց թողումներ։ Ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը բևեռել, որ շան գլուխը կառավարության մեջ չի թաղած։ Համակարգը 91 թվականից գնում է վայրեջքի, այդ համակարգը յոլա համակարգ է։ Յոլա համակարգում թրիչկային կամ զարգացման արդյունքներ սպասել անիմաստ է, դա նույն բանն է, ոնց որ Զապարոժեցից սպասել արագության ռեկորդ։
Եվ վերջին հարցը, հիմա վարչապետի նշանակմանը հաջորդող 20 օրվա ընթացքում մինչև մայիսի 9-ը պետք է ձևավորվի նոր կառավարության կազմը, այստեղ էլ չսպասենք արմատական փոփոխությունների, թե այլ կանխատեսումներ ունենք։
Կարող է քանգիր չսպասել շատ մեծ փոփոխությունների, մասնավորապես մի քանի օր առաջ ամեկ պլուսի IP-ում մինչև նշանակումը ինձ հարցրեցին, ով է լինելու վարչապետ, ասեմ, լուրջ փոփոխություններ չեն լինի, հիմա էլ նույնն եմ ասում եւ հանգիստ եմ։
Ձեր կանխատեսումը։
Ինձ չի տակրկում անները, ճիշտ ասած, անվան փոփոխությունը համակարգի փոփոխություն չի։ Այսօր եթե նայենք լուրջ փոփոխություն, ինչ որ մարդիկ ռեալ ակնկալում են, այս փոփոխությունից կապը ես չեմ տեսնում։
Նույնիսկ
եթե բոլորը փոխվեն, արդյունքը մնալու են
նույնը,
որտեղ իներցիան շատ ուժեղ է, մեկը պետք է այս իներցիան կանգնացնի։ Եվ իներցիայի կանգնացման առաջարկը, որ ես անում եմ, նախարարությունների քանակը էական կրճատելն է, որը քաղաքական է։ Իդեպ բացատրեմ ինչու, այսօր գնալով ուրճանալու են, ավելի են մեծանալու այդ տեղերը, որովհետև գնացել է համակարգի ամբողջական կուսակցականություն, մարդկանց պետք է տեղեր տան։ Քաղաքական մարդիկ աճում են, կարիերա է քաղաքական, պետք է տեղեր տան, պետք է կանգ առնել, մենք պետք է հասկանանք համակարգում համար է աշխատում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին կառավարման փորձագետ Հարություն Մեսրոպյանը և մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի փորձագետ Աշոտ Խուշուդյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։